Ана бір жылы ауылға барғам, әлгері жетелеп ілкімді ой. Дауылда қалған, жауында қалған, жерден таяқ жеген жұртым ғой. Ауылға барғам, бал күнімді аңсап, көзімді сулап көне жұрт, бастырмап едің тағдырым жаңсақ. Көне жұрт қатан шөгеріп, қиял мәлпештеп, ертөстігімді, шалғұйрық таймен шаңдатқан, көл жағалаған күрпеш күнімді, қозы соңында саналтқам, күрсіне айтып жұртқа жырымды, естідім үнін ұмайдың, түркіден қалған түп қазығымды, құшақтап тұрып мұңайдым. Балалығымнан, балғын ғұрпымнан, баян таптырар жоқ бейне, айналсоқ тауып алдым жұртымнан, айналып қайта соқ дейме. Бабамның бағызы күлтөкпесіне, айналып қайта соғайын, жүрегім сонда бүлкетпесіне, сезік келтірме, ағайын. Шалдардың соғып күлтөбесіне, жан бастап аз кем жатайын. Апамның соғып құр төресіне, жарманың дәмін татайын. Жүгенім қалған желі басында, айшықтап ағам зерлеген, танымай тұрма мені расында, осқырынады көктінен. Шил өзен бойы, үйшінің моры, тұтатқан көңмен маңайын, қыңыр мінезді қисығым деді, тезгізіп сені алайын. Қазық паушалған арқаным қалған, қылына таңда тұнған шық, қайда жеткізер қоңырауларман, атыңа бүгін үр қамшы, шідерім қалған ши арасында, арқар мүйізден бұтағы шайнасып өскен ұяласымда, күре тамырдан жұтады. Күрмеп байлаған қыл шылбырымда, атаға шыңда ұмытқам, тағдыр айдаған қыршын ғұмырда, күн таластырып суытқам. Апамның күргей күбіріменен сам жамыратып зерлендім, шайқалсын деп тұнығым өлең, көгіннен бұршақ тергенмін. Саралы қамшым сайда қалғанда, итміндім ерек қамшылап, қастыр тұтпадым қайран арманда, сары байымнан сансырап. Байқамай қазған азап қабірін, адасқан олға айтарым, қайран арманым, қазақ тамырым, қастер тұтарым, байрағым, баба ғұрып еді, сары уайымым, салт санаң болған жарадар, тәңірім қалса тағы қайырым, көрінде тыныш бабалар, ажалдың өзін жотаңда құшар, көк бөрі қораға үрмейді, қан жынаңдыған қотанға шар, көпек итке өкпе жүрмейді, жүрек қашанғы қайғалып соғар, тәңірім солай жазып па, ардалың болсын айналып соғар, атамыз қаққан қазыққа.